Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Vítejte v první zářijové rozhlasové apatice a dnes se budeme věnovat očím dětí především. Souvisí to i s tím datem, pochopitelně. Vítám tady paní doktorku Adámkovou Hanu. Pěkný den.
Děkuju, dobrý den.
Vy pracujete v krajské nemocnici v Pardubicích, jak jste sama řekla, už čtvrt století.
No, je to hrozný, ale je to tak.
Pořád na očním oddělení?
Ano, nastoupila jsem v roce 83 a od té doby víceméně ve všech sférách, ve všech dílech toho očního lékařství, které krajská nemocnice v Pardubicích poskytuje v rámci očního lékařství, tak ve všech dílech jsem se po určitou dobu pohybovala a všem v podstatě se doteď věnuju.
A jak to vypadá na vašem očním oddělení? Vy tam máte ambulantní službu?
My jsme oddělení ve své podstatě lůžkové, i když ten počet lůžek velmi poklesl v těch několika posledních letech, to souvisí s přestavbou oboru jako takového, i vlastně koncepce celého zdravotnictví. My jsme víceméně ryze ambulantní obor, čili lůžka poklesla, nicméně máme v současné době 17 postelí k dispozici. A jinak samozřejmě máme velmi širokou ambulantní složku, kde pracuje i v té konzervativní části toho očního lékařství i samozřejmě v té operativě, čili přesouváme svoji snahu, svoji péči do té ambulantní složky. Ročně ošetříme, mám takový pocit, přes 26 tisíc ambulantních kontaktů.
Tak to už je za vámi mnoho a mnoho případů. Kdo za vámi chodí nejčastěji? S jakými problémy rodiče s dětmi?
Je to, dá se říct, velmi různorodé. Samozřejmě jsou to věci, které spadají do nějakých akutních problémů, čili nejčastěji zánět spojivek, někdy samozřejmě bohužel také úrazy. A potom obrovskou část té své naší péče věnujeme takzvané ortoptické a pleoptické péči, kdy vlastně nacházíme děti s brýlovými vadami nebo se šilháním. Snažíme se zjistit, jakou kvalitu vidění mají, případně tuto kvalitu zlepšit pomocí brýlí a snažíme se, abychom rozcvičili kvalitu vidění tak, aby děti co nejlépe mohly vidět, aby mohly co nejlépe používat obou oči současně, aby mohly mít patřičnou kvalitu toho vidění ve všech těch složkách.
Vy už máte obrovské zkušenosti, paní doktorko, a také možnost srovnání, jaké byly ty různé vyšetřovací metody a možnosti léčby před čtvrtstoletím a jaké dnes. Hodně se to liší?
No, docela jistě přibývají přístroje, na kterých jsme schopni přesněji, dříve u menších dětí, u méně spolupracujících dětí zjistit, jaká je kvalita například té brýlové vady a jsme daleko dříve schopni patřičnou brýlovou korekci ověřit, nasadit, tomu dítěti poskytnout. Takže v tomto slova smyslu se jistě mnohé změnilo, zatímco dříve jsme museli spoléhat na na své ruce a na své přesvědčovací schopnosti a na často i na svou intuici, tak v těch posledních několika letech by se jí dalo říct, se posunulo velmi, velmi výrazně, jsme vybaveni novými přístroji. Nicméně ten základ té práce zůstává stále stejný, stále se musíme snažit najít k těm dětem cestu, to je nesmírně důležitý u těch maličkých dětí, aby se nás nebáli a musíme se snažit získat jejich důvěru a teprve potom můžeme konat nějaké další věci. Ale
vy jste říkala o těch přesvědčovacích metodách, to mě docela zaujalo. Vy jste je museli přesvědčit, aby nemrkli třeba nějakou
My je musíme hlavně přesvědčit, aby neřvali. Já to řeknu úplně tak, jak to je. A tak oni se nás bojí samozřejmě, protože přijdou do cizého prostředí a netuší, co se s nima bude dět. Některý z těch dětí mají za sebou i traumatizující zkušenost, s pícháním ouška. Takže bojí se samozřejmě. No a my je musíme přesvědčit, že vlastně jim neublížíme, že jenom svítíme, že jsme ty hodný tety, který nic nedělají, jenom na ně budou koukat a to se nám někdy podaří brzo a někdy to trvá dlouho, než se do těch dětí prolomíme, ale daří se nám to. Já si k těm dětem někdy sednu i na zem, když je potřeba, tak je to takový, taková trošku jiná práce než dospělými určitě.
A mohla byste specifikovat věk těch dětí, které u vás hledají pomoc nejčastěji?
To je velmi různorodé. My se snažíme, protože mnoho těch věcí máme-li je řešit, musíme na ně přijít brzo, mluvím teď o brýlových vadách a o šilhání, čili máme-li je nějakým způsobem ošetřit kvalitně, máme-li získat maximum toho možného, co jsme schopni získat, musíme na tu vadu přijít včas, takže nejlépe je, když to děcko vidíme čím dřív, je-li nějaké podezření v rodině, je-li nějaká brýlová vada v rodině, jestliže někdo šilhal, nosil silné brýle, jestliže se o někom ví, že byl tu pozraký, tak v takovém případě jsme rádi a rodiče to tak často dělají, že přijdou a že říkají, já jsem šilhala, já jsem nosila brýle, já bych byla ráda, jestli byste se nepodívali. A v takovém případě, pokud to děcko aspoň trošku spolupracuje, my jsme schopni ho vyšetřit v několika měsících věku. Samozřejmě jsou další kvality toho vidění, který si potřebujeme ověřit tím, že to děcko s námi už komunikuje. To u dítěte do značné míry nejsme schopni, nedomluvíme se s ním, u miminka nejde to, ale kolem třetího roku už ty děti většinou bývají natolik schopné komunikace, že nám i předvedou nějakou kvalitu vidění.
S paní doktorkou Hanou Adámkovou budeme odhalovat různé zrakové vady i po písničce a postupem času můžete i zatelefonovat, pokud vás zaujme nějaká věc, něco, co tady bylo řečeno, chcete se zeptat na svoje děti, na svoji rodinu. Máte možnost, číslo do studia je 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Doktorka Hana Adámková ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, oční lékařka, zaměřuje se na děti už mnoho let a proto také můžeme úplně v pohodě vyřešit otázku paní posluchačky Zuzky, která se ptá, jestli je dědičnost takových těch očních vad i přes generaci, to znamená její maminka, že měla tupozraké oko, takzvaně, pozrakostí, trpěla nebo trpí a Zuzka se bojí, aby to potom nepřišlo i na její děti. Tak jak to je s tou dědičností?
To je taková asi složitá otázka, ale je třeba předpokládat, že určitý sklon k té, které vadě se dědit může, může to být i přes tu generaci. Není tam žádné rovnítko, že je-li někdo nemocen nebo je-li někdo v rodině postižen tu pozrakostí, že každý další člen ten problém bude mít stejný. Na druhou stranu víme, že procentuálně se zvyšuje ta pravděpodobnost, že nějaká taková vada se vyskytne. Čili pokud i třeba babička nebo třeba sestřenice má takový problém, vůbec není od věci to děcko nechat vyšetřit, zkontrolovat a eventuálně se podřídit léčbě, pokud je potřeba. U těch vad dětských velmi platí, že čím dříve na ně přijdeme, tím větší šanci máme na to něco spravit. Někdy to jsou vady, které jsou zanedbatelné, někdy najdeme vadu a dokonce ani nepotřebujeme nasadit brýle, protože tam nevidíme žádný další problém, ale je-li to vada, která třeba postihuje jenom jedno oko a to druhé očičko není postiženo, v takovém případě je riziko vzniku tu pozrakosti poměrně dosti vysoké.
A můžete nám to vysvětlit, co to znamená vlastně ta tupozrakost?
Takže tupozrakost je taková, vlastně dá se říct, funkční porucha, kdy z nějaké příčiny to dětské oko se nenaučí vidět. Je to tak, že když se děcko rodí, tak nemá ještě dokonale vyvinuté spoje mezi okem a mozkem. Ty dráhy, ty asociační oblasti, to se všecko vyvíjí poměrně složitě a v podstatě ten vývoj je ukončen teprve, až někdy to děcko jde do školy. Takže zraková ostrost a spoje mezi viděným a mezi poznáváním viděného, to se všechno vytváří. A jestliže to děcko přijde na svět s vadou, například brýlovou, kdy jedno oko má žádnou dioptrii a druhé oko má velkou dioptrii, tak z každého oka přichází do hlavy jiný obrázek a ta hlava by se z toho nezbláznila, tak vlastně ten jeden obrázek jedno oko potlačí. To je jedna z častých příčin tu pozrakosti. Nebo jestliže to dítě těžší lhá, tak zase z jednoho oka má obrázek na jednom místě, z druhého oka na druhém, zase aby se to nepletlo, aby se to nezbláznilo, hlava potlačí, čili to jedno oko se nenaučí koukat. A když se nenaučí koukat, nevytvoří se ty správné spoje, tak potom v pozdějším věku už nejsme schopni vycvičit, nejsme schopni ho naučit. Proto je tak strašně důležité, abychom na to přišli včas.
A dá se to potom zmírnit, to, že je jedna dioptrie vysokánská, druhá žádná nebo minimální?
Bezesporu dá. Tam první krok je přijít na to. Druhý krok je pokusit se ten rozdíl nějakým způsobem porovnat. To se může udělat brýlovou korekcí, někdy spíše výjimečně, ale může to být kontaktní čočkou. V současné době se při těch nestejnozrakých očích používají i laserové metody, zase je to relativně novinka. Takže ano, možnosti jsou, ale pořád zůstává to, že na to musíme myslet, musíme se o tom včas dovědět. Tak, takže dotaz naší paní posluchačky je velmi správný. Neodkládat, nebo neodkládat, nehoří to tak strašlivě, ale myslet na to a to děcko nechat vyšetřit, jakmile je toho vyšetření schopno.
V jakém věku můžeme rozpoznat jakoukoliv oční vadu? Mně připadá, že třeba u toho miminka v peřince to je téměř nemožné.
Samozřejmě, čím je děcko menší, tak je to problematičtější, protože s námi takzvaně nespolupracuje. My ho musíme nějakým způsobem vyšetřit tak, abychom ho nezatížili tím vyšetřením, ale zase na druhou stranu tak, abychom si byli vědomi, jak mnoho na to vyšetření můžeme spolehnout. Není výjimkou, že to dítě vidíme a řekneme, ještě nevíme, musíme ho ještě vidět, zkontrolujeme, zdá se nám tam, nezdá se nám tam, to nedá se to často při prvním vyšetření říct. Je třeba si taky uvědomit další věc, že skoro všechny děti se rodí daleko zraké, čili vlastně mají plusovou vadu při narození. Je to dáno tím, že víceméně optický aparát oka zůstává během života stejný. To, co láme ty paprsky na sítnici, ale délka oka se v životě mění, čili aby ten optický aparát v dospělém věku pasoval takzvaně na velikost toho oka, tak v takovém případě je to tak zařízeno, že to oko vlastně jak dorůstá, tak teprve se připasuje k tomu optickému aparátu.
Ano, já to řeknu z toho laického hlediska. Vím, že když se mi narodili děti nebo první syn, takže jsem věděla, že musím k němu trošku blíž, aby mě dokázal rozeznat.
Ano, ano. Ona ta zraková ostrost, to je další věc, se vyvíjí. Když se dítě narodí, tak nemá fixační reflex, nemá sledovací pohyby. To všechno se vlastně s věkem, tak jak se učíme mluvit, chodit, vnímat svět, tak s věkem se postupně tyto funkce v určitém věkovém období objeví a teprve potom rozvíjejí. Zraková ostrost zrovna tak, děcko, které je, já nevím, půlroční, má zrakovou ostrost zhruba na úrovni toho velikého písmene na tabulce, kterou si možná mnozí z nás dokáže můžeme představit, čili nic moc koukání. Ale to se všecko vyvíjí, ale musí to oko a musí ta hlava a to dítě mít podmínky k tomu, aby se to koukání rozvíjelo správně. A to je právě vlastně gro naší práce, odhalit, zda tam nějaká překážka není, a je-li tam překážka, tak ji odstraníme.
A taková ta praktická věc, co mají dělat maminky, třeba s nějakou hračkou kroužit před očima toho dítěte a sledovat, jestli kouká po té hračce, to byste doporučovala tak ve kterém věku, aby pak nebyla u vás plná ordinace maminek s kojenci, že jim nekrouží.
Že jim nekrouží, nesledují. Já si myslím, že na to v celku, jako to dítě prošetřovat kroužící se hračkou, nevím, jestli to snad není trošinku přehnaný, ale samozřejmě mě na to dítě mluvíme, s tím dítem si hrajeme, ono se otočí za hlasem, otočí se za světlem, otočí se za obličejem, který pozná. Teda přesně nevím, v kterém věku se na nás začínají smát, abych nevykládala nějaký nesmysl, ale to, že se na nás usmějí, je proto, že poznají známou tvář. Jo? Takže těch známek určitě, kterými zjistíme nebo naopak pojmeme podezření, že něco není v pořádku, těch je celá řada. A nebývá to úplnou výjimkou, že přijdou rodiče a řeknou, ono se nám zdá, že nás nesleduje, že nás nevidí. Jo? Takže nedá se to přesně poznat, v každém případě není potřeba, aby do těch 3 měsíců maminky propadaly panice a říkají, u nás nevidí. No samozřejmě nevidí, vidí špatně, ale to se časem vyvíjí.
Dobře. Vy máte mnoho příkladů z vlastní praxe, tak se na ně podíváme za chvíli. Poprosím vás, abyste si vzpomněla na takové ty nejzajímavější.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Do rozhlasové apatiky jsme dnes pozvali paní doktorku Hanu Adámkovou, která pracuje v krajské nemocnici Pardubicích a je tam občas i na dětské ambulanci, kde se setkává s řadou případů. Některé jsou klasické, některé originální, když to tedy vezmete třeba z toho vašeho hlediska, ale takovým tím klasickým příznakem oční vady je šilhání. Už v tom předškolním věku je to hodně pro rodinu velká katastrofa?
No, záleží na tom samozřejmě, jaká kvalita toho šilhání je, jestli je to šilhání navnitř nebo navenek a jaká je to příčina. Měli bychom si uvědomit, že zase tak, jak jsme před chvilkou mluvili o tom, že většina dětí přichází na svět dalekozrakých, tak i to šilhání je považováno do určitého věku že za víceméně normální projev. Pokud je to šilhání takové, že je občas a pokud je to šilhání takové, že se oči střídají. Stejně jako jsme mluvili o tom, že ty oči se musí naučit koukat, že hlava se musí naučit analyzovat to, co ty oči vidí, tak stejně tak se vyvíjí do určité míry a do určitého času souhyb těch očí, takže občasné zašilhání, řekněme ve věku do těch 2 let, z toho není třeba si brát nějaký velký problém. Na druhou stranu, je-li třeba to oko trvale uchýleno, to může být známka vážného onemocnění třeba i centrálního mozkového systému, může to být následek porodního traumatu nebo nějakého prodělaného onemocnění v tom časném novorozeneckém věku. Čili to samozřejmě by měl být důvod ke kontrole. Stejně tak, jako jsme mluvili o tom, že je-li v rodině nějaká tupozraká vada nebo brýlová vada, tak ty děti by měly být vyšetřeny. Stejně tak je to s tím šilháním, protože i u šilhání ta dispozice se dědí a bývá často v té rodině více členů postižených.
Tak a když to já trochu zlehčím, tak občas děti blbnou a šilhají schválně a rodiče jim říkají, nedělejte to, zůstane vám to, co je na tom pravdy.
Nezůstane, ale neprozrazujte jim to.
Potichu, teď jsou možná ještě ve škole, tak nás neposlouchají. No a teď k těm případům z vaší vlastní praxe. Přišel tam někdo opravdu za 5 minut 12?
No, nevím, jestli se dá říct přesně za 5 minut 12, ale samozřejmě se setkáváme s takovými neuvěřitelnými věcmi, kdy ta vada, ať už je brýle, šilhání si všimnou a ta brýlová vada často zůstane skryta i do poměrně věku pozdního a tak, jak praví knížky, pokud nepřijdeme na ní v předškolním věku, ta šance na to, abychom rozcvičili takové vidění nebo špatné vidění vyplývající z té vady se velmi snižuje. Nicméně máme 9letého mládence, kterého jsme vyšetřili poprvé v jeho asi 8,5 letech a on poměrně zázračně, ačkoliv rozdíl dioptrií mezi oběma očima bylo asi 4,5 dioptrie, což by podle všech předpokladů mělo být úplně špatně, tak se podařilo rozcvičit tak, že vlastně ostrost zraková na tom postiženém, na tom horším oku se dneska blíží téměř normě. Takže
tak to je takový,
tak tam to bylo za 5 minut 12, ano, protože si myslím, že kdyby přišel o něco později, o 5 let později, že už by se asi těžko rozhýbal. Nicméně zázraky se dějí i v pozdnějším věku. A je celá řada dětí, které přijdou s poměrně velikou vadou. Od mého kamaráda děcko přišlo, které mělo jenom občasné zašilhání. Já jsem nevěřila svým očím. 8 dioptrií jsme na měřili. Takže je to někdy až překvapivý, i pro mě je to překvapivý, jak veliká vada se může skrýt víceméně pod normální nález. Ty velké vady, dalekozraké, někdy bývají spojeny s tím šilháním, někdy se to ale nemusí vůbec projevit a oni zcelku překvapivě právě ty děcka mají úžasné schopnosti, tu velkou vadu dokážou uostřit. Takže vlastně oni ani nemusí mít to oko tu pozraky, pokud jsou obě dvě ty oči stejně silný v těch dioptriích, tak oni nepotřebují ty brýle, protože jsou schopní uostřit, ale namáhají se. Ano, přesně tak. A samozřejmě ta námaha se časem projeví třeba i v tom šilhání.
No, já vzpomínám na sebe a to jsem neměla nějaký velký problém na základní škole, jenom hůř vidím do dálky, jak jsem ty oči namáhala. Znáte to taky, taky máte brýle, jak mhouříme ty oči, abychom zaostřili a hlavně, abychom nemuseli nosit brýle. Ale to už se dostáváme do toho pubertálního věku. Ovšem dnes je situace jiná, dnes je to módní, že? Moderní.
Dnes je to do značné míry módní, taky to dneska hodně stojí teda, ale samozřejmě ta vada, o které vy jste teďka mluvila, je vada, která je opačného charakteru, která je krátkozraká a zase u většiny dětí postižených se začne rozvíjet až někdy v tom věku školním, většinou někdy v období toho druhého stupně a někdy se jí taky říká školní myopie, školní krátkozrakost a takovou vadu samozřejmě zjistíme poměrně snadno, protože s těmi dětmi už se domluvíme, těm vysvětlíme, že by měli nosit brýle a oni je samozřejmě, jak si je nechají vyrobit, tak se šoupnou do kapsy, protože ještě nedozráli. Ale jsou jiné možnosti. Máme dneska, jednak ty brýle jsou krásný a kvalitní a mohou být považovány za módní doplněk. Máme kontaktní čočky.
Tak doba je dál.
A doba je dál, jistě.
A máme taky přístroje, které dokážou velmi přesně rozpoznat a velmi brzy oční vady. O tom bude řeč hned po písni. A také se můžete ptát, během toho, co jsme si tady povídali, paní doktorko, tak nám někdo usilovně telefonoval, tak teď to může zkusit ještě jednou.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Paní doktorka tady řeší dotazy posluchačů i během písničky. Ono z toho vyplynulo takový obecný dotaz, který můžeme se k tomu ještě vrátit, k tomu telefonátu. Pokud dítě šilhalo jako malé, je možné, že i v dospělosti mu to částečně zůstane nebo vadí? Ví o té vadě?
Tam záleží zase na mnoha věcech. Na tom, jaká ta uchylka je, jestli je navenek nebo navnitř, jestliže děcko šilhá navnitř, tak je zase obecně řečeno taková tendence k tomu, že se to šilhání rovná a naopak, jestliže šilhalo navenek, tak obvykle s věkem se to šilhání trošičku zhoršuje nebo zvýrazňuje. Záleží na velikosti úchylky, záleží na velikosti brýlové vady. Některé to šilhání se brýlemi nebo nošením brýlí, eventuálně posunutím skel zevně nebo navnitř nechá do určitý míry jakoby vyrovnat nebo ovlivnit. Takže ono se to dost dobře nedá říct nějakým zobecňujícím způsobem, než tak, že všecko souvisí se vším a že jestliže je brýlová vada a současně šilhání, tak do určitý míry ty brýle se nechají využít jako taková korekční pomůcka. Jestliže děcko šilhá a roste, tak a ta vada se neupraví, tak někdy přistupujeme k operaci. Zase k tomu musí být celá řada dalších důvodů, abychom operovali a někdy se nám podaří tou operací postavení očí srovnat natolik, že to není vůbec vidět, ale někdy je to tak, že pak ty brýle sundáte a jste unavená a to šilhání se znovu objeví. Nebo projdete nějakou zátěží, léta jsou ty oči paralelní, čili rovnoběžně stojící, projdete operací slepýho střeva a zase se to rozšilhá. Ono to trošku vyplývá z toho, že my vlastně jdeme na to od lesa, my neumíme zasáhnout do těch řídících center, abychom šilhání srovnali. My posílíme nebo poslabíme sílu svalu, který tím okem hýbá, ale to ve své podstatě vlastně není správně, jenomže to jinak neumíme. Tak proto je to tak, a pokud to řídící centrum v té hlavě zase projde nějakou jinou situací, jinou zátěží, tak to šilhání se může znova objevit, ačkoliv třeba ten člověk už leta nešilhá. Nedá se to úplně zobecnit.
Ale jsme zase na začátku, kdy jste říkala, že je důležité oční vadu odhalit opravdu co nejdřív, protože čím dřív, tím lépe se s tím dá něco dělat.
To je pravda.
Vy máte v nemocnici Pardubické takový projekt, jak se jmenuje?
Já opravím, ono to není projekt nemocnice, nebo nedej bože moje vlastní aktivita, to vůbec ne, ale ten projekt se jmenuje Mýtoči k vidění, je to vlastně screeningová záležitost, která probíhá v současné době v pardubických školkách. Aha. Cílem toho projektu je, abychom vlastně včas odhalili všechny děti, které by mohly potřebovat naši pomoc. V tom projektu se využívá mašinky, která se jmenuje PlusOptics. Je to přístroj, který umí do určité míry, i když limitovaně, ale umí do určité míry změřit postavení očí, změřit oční vadu a vyhledat děti, které by eventuálně tou vadou mohly být postiženy. Nevím, možná někteří z posluchačů se setkali u svých vlastních dětí nebo o tom slyšeli. Děcka takto vyhledaná z toho screeningu jsou potom doporučena k dalšímu vyšetřování a k eventuálnímu řešení brýlové vady. Takže ta souvislost moje s tím projektem vlastně je, že já jsem odborným garantem toho projektu a vlastně plánujeme víceméně na základě výsledku nějaký další postup, jak tu situaci řešit. Cílem je, aby v podstatě všechny děti v předškolním věku prošly v určitým věku takovým vyšetřovací metodou. Mm-hmm. Ano, ano.
No to asi je nevídané, dřív před 25 lety něco takového asi nebylo. Možná chodili jste po školách?
Chodili, bylo, nebylo, rozdíl je v tom přístroji. Aha. A možná v masivnosti akce, protože ona opravdu je teda dovedena do žádný nám neunikne. Ale chodilo se po školkách a vyhledávali se děti pomocí jednoduchého vyšetření, kterému se říká krycí test a vyšetření kvality vidění. Chodívali sestřičky proškolené ortoptisticky. Paní doktorka Řezničková, musím ji vzpomenout, paní primářka Voženilková a zakladatelem té myšlenky tady byl pan doktor Košťál, který bohužel teda není dneska už mezi námi, ale on to s těma dětma velmi dobře uměl a ten vlastně tu myšlenku toho aktivního vyhledávání dětí, kdy si založil. Pak to víceméně běželo, neběželo z různých důvodů, zašlo na úbytě a já jsem ráda, že teďka vlastně se našel někdo, kdo ten projekt vlastně oživil a možná dá se říct i posunul, protože vlastně používáme teda mašinku, která je sofistikovanější, která nám dá jakýsi hmatatelný výsledky k vyhledávání těch dětí.
A není to tak složité, protože děti, nevím, jestli jste přímo byla i vy se podívat, jak to funguje, jak na to reagují, jak je to pro ně složité, to vyšetření?
Vyšetření je v celku nenáročné, protože oni v podstatě jenom koukají do toho přístroje. Samozřejmě najdou se děti, které se toho bojí, jako je to nekontaktní, je to, mm-hmm. je to z metru. Záleží jistě na k tom, kterém dítěti, jak zatím jsme vyšetřovali pětileté děti, tak většina z nich byla vlastně velmi, velmi pozitivní. Je ale na druhou stranu pravda, že ta mašinka není stoprocentně spolehlivá, že máme i falešně pozitivní záchyty, takže možná trošičku obtěžujeme rodiče, ale já si říkám, kdyby výsledek toho screeningu byl jenom v tom, že se v široké veřejnosti jak si lidi uvědomí, že takový problém může být a že se má řešit zavčas, tak to bude velmi dobrý výsledek.
Všichni víme, jak je to s financemi na zdravotnictví, na školství, i když takový přístroj musí být taky asi pěkně drahý.
No, já nevím, jestli to smím říct tady.
Řekněte.
Myslím, že stál někde kolem 200 tisíc a je to v současné chvíli vyřešená situace, až velmi pozitivně se k tomu musím pochválit, postavilo město a vlastně tu akci nejenom, ono to není jenom otázka ceny toho přístroje, to otázka té organizace, s tím přístrojem chodí lidi, to stojí nějaký čas a tak dále, takže velmi, velmi pozitivně město Pardubice se k tomu postavilo, samozřejmě spoluúčast mnoha dalších sponzorů, já se obávám, že je nedokážu vyjmenovat, tak je ani jmenovat nebudu, ale potom je pak ještě další situace, kdy musíme vlastně ty děti dovyšetřit, takže chodí se vyšetřovat po v různých očních ambulancích, tam, kde například rodiče už jsou zvyklí chodit, nebo tam, kde mají dobrou zkušenost, anebo samozřejmě přijdou k nám. A na to do vyšetření zase je pak potřeba dalších specializovaných mašinek, takže stále hledáme sponzory, hledáme příležitosti, jak zafinancovat.
No, kdo nás teď dobře poslouchal, tak je možná dobré lidé občas, když je nějaká sbírka nebo něco podobného, tak říkají, no já nedávám na tohle, protože nevěřím, že se to dostane k tomu správnému člověku, komu ty moje peníze vlastně mají patřit, aha, když to jde přes hodně organizací. Nemocnice má taky číslo svého účtu pro účely darů. Vy byste teď taky potřebovali, že zafinancovat nebo pomoci s financováním další té mašinky.
Potřebujeme pořád. Co si nám se podařilo už díky sponzorským darům opět z města, Lions Club, to byly ty movitější sponzoři nebo nejštědřejší sponzoři, ale samozřejmě my jsme dosud mluvili víceméně o dětech, který se s náma už domluví, u kterých jsme schopni určit kvalitu vidění nějakými klasickými způsoby, tak jak jsme leta byli zvyklí, ale s dětmi, které ještě nemluví, nedokážou nám říct, co vidí, tak tam například máme poměrně velkou rezervu, tam by bylo potřeba nějakých vyšetřovacích tabulí, a takže potřebujeme a scháníme.
Možná, že teď někdo z posluchačů měl problémy se zrakem už jako malé dítě a dokáže si představit, jak to může pomoci. Mám tady k dispozici i číslo účtu nemocnice právě pro účely daru a dovolím si ho tedy přečíst, když by někdo měl zájem a mohl hlavně přispět, měl do toho chuť. Je to číslo 184 712 781. Kód banky je 0600 a variabilní symbol 040, ale já myslím, že když se podívají posluchači na webové stránky nemocnice, určitě. Že určitě najdou určitě další podrobnosti. A my se za chvíli budeme loučit.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
S oční lékařkou Hanou Adámkovou se už budeme loučit. Teď je nám telefonovala paní posluchačka s poděkováním a pozdravením.
Děkuju pěkně.
Je šťastná, že má v pořádku oči zase, díky vám. A vy jste říkala na začátku toho našeho pořadu, že jste taková holka pro všechno. Čemu se teď věnujete úplně nejvíc?
Tak já myslím, že úplně nejvíce času mě zabírá operativa šedého zákalu, to je asi jedna velká skupina a druhá velká skupina je péče o pacienty postižené diabetickou retinopatii, čili postižením sítnice způsobené cukrovkou. A tam v té léčbě používáme laserového paprsku, takže to je taková hodně, hodně času zabírající aktivita, které se věnuju.
To je velice zajímavé téma. Když vás pozvu na příště, nedáte mi košem?
Určitě ne, jestli mě uvařit takový dobrý čaj jako dneska. Velmi ráda přijdu.
Já vám moc děkuju a přeju vám hodně úspěchů v práci.
Děkuju pěkně za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.